Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
Oko usta mu skoro nevidljiv osmeh. Ponedeljak ujutro. Jedemo isti doručak. Ruben pije isti sok od pomoranđe. Ja pijem istu kafu, idemo istim bulevarom, ali sad na drugu stranu. Sve je ovog dana isto, s tom razlikom što sad znamo gde su Dede i Ivan i znamo za njihov plan i da će se popodne vratiti. Moraju se popodne vratiti. Dolazimo do plaže gde su dečaci puštali zmaja i izgubili ga. Ruben hoda po plićaku i gleda u pučinu kao da zmaj još mora biti tu negde, ali ni sad se ništa ne vidi u vodi. Sedam kraj stena, Ruben baca kamenčiće u vodu, kao i onda kraj jezerceta, kao i Ivanov brat. Počinje s malim kamenčićima, a onda kamenje postaje sve veće. Vruće mu je, ali on nastavlja. Ponekad kamenovi zveknu jedan od drugi, ponekad voda prsne u vis. Više ne misli na zmaja, a rekao bih da više ne misli ni na Dedea. Ja mislim na psihu i na stolicu i konopac, a na maloj zaravni stene na kojoj sedim, zabolelo me dupe i ne mogu da pomerim noge. Ležem malo dalje u pesak, stavljam ruke pod zatiljak i zatvaram oči. Ruben seda kraj mene. Ništa ga nisam pitao. Sedi stvarno tik uz mene i još gleda u more. Osjećam to. Čelo mu se oznojilo. Majca mu je vlažna. Noga mu se naslonila o moju. Kaže, znali smo da neće moći. Ko mi? Dede i ja. Ko da neće moći? Dedeo tata, znali smo da neće moći. U mojoj sobi jedva mu je uspelo. Ležim veoma mirno u pesku. Kažem, on je to stvarno dobro radio. Video sam njegove nastupe. Stvarno je bio sjajan, ali sad nije mogao. Zašto nije? Stavljam dlan iznad očiju. Čelo mi je mokro od znoja, skoro hladno. Malo se pomeram tako da mi njegova glava zaklanja sunce. Mislim da je to zbog Dedea. Šta? Ne zbog samog Dedea, već zbog njega i Dedea zajedno, zbog njihovog odnosa. Onaj Francuz je tako nešto rekao. Previše toga ga je snašlo. Čega previše? Briga. Stavljam Rubenu ruku na leđa. Ne reaguje. Kažem, on je otac. Očevi brinu zbog svoje dece. Mislim da je to u pitanju. I on? Mislim da da, a i zbog roditelja. A ti? Udišem duboko. Sunce je nestalo i more je nestalo. Ivan i Dede su nestali sve, sem vazduha u mojim plućima koji polako izdišem, koji se oslobađa, a mi ovdje sedimo jedan pored drugog i držim ruku na njegovim leđima i kažem, i ja. Reči su ništavne u ovom dekoru jer je sve još tu, vrelina i obzorje koje podrhtava u daljini iznad mora, stene i pesak na koji se voda neprestano obrušava i koji se opet sleže nakon što ga voda protrese. Sedim tu kao zrno peska koje se bori protiv talasa, a možda je ovo prvi put da tako sedim negde s tim mojim klincem. Imamo čitav dan da sedimo zajedno zato što smo zajedno, to je tako jednostavno, da nikud ne moram. Ruben leže pored mene. Znaš šta bih? Šta? Makarone s lososom. Jel se sećaš? Klima glavom. Hoćeš još jednom da napraviš makarone s lososom? Onda ću pitati Dedea da i on dođe i on to voli da jede. Napravit ću makarone s lososom, kažem. Više ništa ne progovaramo. Pitam se koliko li sam često pravio makarone s lososom. Ponekad vikendom. Ruben je još bio veoma mali, možda je imao 2 godine, još je nosio pelene, sedeo je u visokoj dečijoj stolici s držačem pred sobom na kojem je stajao plastični tanjir. Kašika i viljuška od plastike koje nije koristio jer je jeo rukama. U posljednje vrijeme ga nisam pitao da li mu se to jede. Bio sam na Delti. Dobio je maslinke pride. Pavlaku i biber i sok od limuna zagrejati na malo putera, dodati makarone i dimljani losos. Pojeo je pun tanjir. Prazan tanjir je stavio pred lice i olizao ga. Imao je veoma kratku kosu, ali jednako belu kao sada. Oko podneva odlazimo u hotel. Ruben hoće da se istušira, da spere pesak. Posle toga sedi na balkonu i suši se. Uske bokove obavio je peškirom. Razmišljamo o drvetu iza Ivanove kuće. Gusta krošnja, kroz koju se naziru crvene cigle kuća s druge strane stambenog bloka. Crni kos s grančicom u kljunu. Prikupljam rezervacije za let. Polećemo u 5:20. Let traje 1:45. Kad smo dolazili ovamo, bilo je 1:30. Razmišljam o svojoj ćerki. Teško mi je da zamislim njeno lice i tek kad vidim njenu plavu kosu, njene obraze, njene plave oči, onda mi se osmehuje i njeno lice čini celinu. I onda je vidim kako predamnom trči stazom u parku, po pišulja. Želim da je podignem i da je pitam da li sam joj nedostajao. Ruben pevuši pesmicu, prepoznaje melodiju s radija, ali ne mogu da se setim naziva pesme. Ako dole još nešto budemo pojeli i malo pre 4 krenuli za aerodrom, bit će sve u redu. Do tada bi trebalo da se Ivan i dede vrate. Jesu li uzeli sve svoje stvari? Nisam bio kod njih u sobi. Mogu još da pozovem Hektora, ali čekam s Rubenom. Izlazi iz sobe, obmotan peškirom oko struka. Ovako ti stojiš, kaže. Stavlja nogu preko noge i upadljivo se naslanja na ogradu balkona. Stvarno? Kažem da više neću da jedem odvratne sendviče ili picu. Kod onog velikog restorana ima da sednemo na terasu. Tamo je juče mirisalo na riblju čorbu. Ruben ne želi riblju čorbu, ali ja kažem da mora da proba. Riblja čorba je u Francuskoj stvarno uvijek dobra, pogotovo ovdje na moru. Naručujem i ubrzo nam ćelavi konobar donosi 2 velike bele činije s čorbom i košaricu s hlebom. Ruben duva u čorbu i onda je proba. Nije loše, kaže. Supa je ukusna. Pogledujem na sat. Pošto sam platio, vraćamo se u hotel, pakujemo stvari i ključ sobe predajemo Italijanu. On nam zahvaljuje. Do sljedećeg puta. Opet idemo prašnjavom stazom. Ruben kaže, misliš da će doći? Ne znam, nadam se da hoće. Sad mi se čini manje daleko do aerodroma. Ne idemo preko plaže, idemo drugom stranom asfaltnog puta. Ruben korača pored mene s rancem na leđima. Već vidi rotondu i stari avion koji stoji odmah uz ogradu. U hali za polaske prijatno je sveže. Pod je od velikih belih pločica. Stajemo u red za čekiranje. Dobijamo 2 sedišta uz prozor. Ruben kao da nije zadovoljan time. Stalno pogleduje u klizna vrata. U sljedećem redu za kontrolu prtljaga ponovo pita da li će doći, a ja kažem, vidjet ćemo. U čekavnici uzimam flašicu vode iz automata i onda tražimo slobodno mjesto na nekoj od klupa. Ljudi stoje u redu za izlazak ka avionu. Pomeraju se nogu pred nogu pored predstavnice aviokompanije. Moramo li već i mi? Pita Ruben. Da sačekamo još malo. Ništa više ne govorimo. Gledamo u popločane zidove koji vode ka kontroli prtljaga, u tu okuku. Nailazi jedna žena, ima barem 60 godina i u žurbije, suknja vijori za njom. Ide pravo ka sljedećem šalteru gdje joj provjeravaju boarding kartu i onda izlazi napolje. Samo još Ruben i ja sedimo u hali za polaske. Kod otvora s pločicama više se ništa ne dešava. Sedimo jedan kraj drugog. Gledam u svoja kolena. Umoran sam. U to Ruben uzvikuje "Yes!" pokazuje prstom. Eno ih. Podižem pogled i vidim ih kako se pojavljuju iza ugla. Eno ih, eno ih. Ivan drži dečaka za ruku, u drugoj ruci mu je kofer. Ruben još trenutak ostaje da sedi. Stavlja mi ruku na butinu i gleda me kao da želi da pita za dozvolu da otrči do svog drugara. Klimam glavom. Ruben trči ka dedeu i oni se grle nasred hale između sivih stolica od livene plastike. Ivan se zaustavlja na svetlosti automata za piće. Kofer je spustio na pod, ruke mu visle niz delo, oko usta mu skoro nevidljiv osmeh. A između nas, naši dečaci, na popločanom podu koji se odjednom čini klizav kao led, dede prestaje da grli svog drugara i malo širi ruke. Desnu podiže uvis, nešto kaže. Ne mogu da ga razumem. Ruben nešto pita. Dede kaže da. Onda opet širi ruke i opet nešto dočarava. Liči na pokret iz neke komplikovane kate, ali nije to u pitanju. On priča rukama i vidim kuću i vrata i puteljak ka kući, drveće ujutro kad su stigli i na suncu kasnije tog dana kad su opet krenuli. Vidim sve pred sobom. Dvojica dečaka razgovaraju jedan s drugim na način na koji odrasli muškarci retko razgovaraju. Hoću i ja tako, pomišljam. To bih jednom da tako pričam. U to se čuje preko razglasa Last Call, posljednji poziv.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste završni deo romana Balkanski Hudini, čiji je autor holandski pisac Jan van Mersbergen. Knjigu je s holandskog jezika prevela Jelica Novaković-Lopušina, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Aleksandar Božović. Od ponedeljka 15. maja u ovom serijalu možete pratiti roman Rujni zraci severnog sunca koji je napisala češka književnica Marketa Hejkalova. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, a besplatno audio izdanje romana na kompakt disku objavit će uskoro izdavačka kuća Clio.